Realitcast. Informace ze světa nemovitostí.
Dobrý den, dnešní epizoda je určena pro všechny, kteří chtějí během několika desítek minut získat přehled o realitním trhu v první polovině roku 2021, ať už zvažují nemovitost prodávat anebo kupovat. Vítám tady dnes velmi zajímavého hosta, který mě osobně velmi pomohl v mém podnikání realitního makléře. Je to člověk, který se snad neustále usmívá a je mi na něm sympatické, že pomáhá lidem kolem sebe, ostatním realitním makléřům a přispívá tak ke kultivaci realitního trhu v České republice. Tím hostem je Tomáš Kučera. Tomáši, vítej a děkuju, že jsi přijel.
Moc děkuju za pozvání, hned na úvod mi prší do nosu a za nafrněný úvod na moji adresu moc děkuju, to je moc příjemné. Děkuju. Zdravím všechny, kteří posloucháte, věřím, že to pro vás bude přínosem.
Tak děkuji tomu. Já Tomáše krátce představím. Tomáš o sobě říká, že je podnikatel, který pracuje proto, že ho to baví a ne proto, že musí, což je i mně velmi sympatické. Každopádně Tomáš žije se svojí ženou, s dcerou a málkou a synem Tomáškem nedaleko Prahy v domě, který mu navrhl jeho oblíbený architekt. Svou práci si užívá, což na něm poznáte od první minuty setkání a to já potvrzuju osobně. A ve svém volném čase si dovolí i takovou perličku, že je v hlavním vysílacím programu moderátorem Rádia Frekvence 1. Takže za mikrofonem je jako doma. Co se týká profesního představení, tak Tomáš založil svou první realitní kancelář v roce 1999. Ve chvíli, kdy se stala úspěšným držitelem nadnárodní franšízové licence, tak svůj podíl prodal a poté založil dnes již nejúspěšnější realitní institut s názvem Chytrý makléř. Působil také 8 let jako člen Rady asociace realitních kanceláří České republiky a je v oboru nejvyhledávanějším lektorem a po celou dobu také certifikovaným makléřem a zná tedy dobře obor ze své praxe. Tomáš přednáší na konferencích a na seminářích, vede kurzy a poskytuje osobní konzultace. A taky je Tomáš autorem 6 knih a 3 jsou již bestsellery. Já musím říct, že Tomáši, já mám asi 3 nebo 4 tvý knížky, tak mi možná ještě 2 nebo 3 unikají. Tak to musíme napravit.
Vyprodáno, omlouvám se.
Dobře, dobře. Já mám na dnešek na Tomáše připraveno několik otázek. Pozval jsem si Tomáše jako experta na realitní trh a dnešní 2 témata, které máme, jsou ceny nemovitostí a situace na trhu a druhé téma je realitní kanceláře a realitní makléři. Takže Tome, já se tě hned na začátku zeptám, jaký je vývoj cen nemovitostí v posledních letech?
Očekávaný.
Dobře, co to znamená?
Dalo by se říct, že to kopíruje nějakou křivku, která je naprosto zřejmá a logická, protože realitní trh, obecně nemovitosti, jsou spojená nádoba s ekonomickým stavem nejenom dané země, čili Česka, ale samozřejmě i celosvětově. Takže pokud si vezmeme posledních řádově několik desítek let, tak pochopitelně ekonomika významně ovlivňuje ceny nemovitostí. Takže pokud pomineme, řekněme, já tomu odborně říkám houpnutí. Pokud pomineme houpnutí cen nemovitostí v roce 2008, 9, 10 po té světové ekonomické krizi, tak ty ceny nemovitostí neustále rostou a z dlouhodobého hlediska se neočekává jiný vývoj, protože pokud se podíváme na trhy, které existují delší dobu než ten český, čili řádově 50, 60, 70 let, tak ty ceny neustále rostou, protože je to bydlení a pozemky jsou jedinečné a nedají se ničím nahradit a bydlení je nutnost, potřeba lidí. Takže logicky ten vývoj těch cen bude prostě pořád směrem nahoru. Jestli občas někdy, jak jsem říkal, odborně houpne dolů, tak to se určitě stane s ohledem na nějaký ekonomický vliv, takzvaně zvenku, ale v zásadě to pořád jenom z dlouhodobého hlediska poroste, protože vlastně to kopíruje tu ekonomiku. Takže, jak by řekl klasik Zimmermann, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi jediné, co s tím můžeme dělat. Takže ten vývoj je, řekněme, logický, očekávaný a je směřující nahoru.
Takže to, že ceny nemovitostí v posledních letech rostly a v posledních měsících a jednotkách let rostly poměrně i rychle, tak se podle tebe dalo očekávat?
Určitě ano, protože ta poptávka převyšuje nabídku, pokud se potom dostaneme lokálně do České republiky, tak tady těch nemovitostí je nedostatek a ta poptávka tu nabídku převyšuje. No a pochopitelně, pokud máte nějakou věc, kterou chce 5 lidí, no tak to samozřejmě šponuje cenu nahoru.
Dobře. Já občas slýchávám, a i je to zřetelné ze sdělovacích prostředků, že nemovitosti jsou předražené. Kdo to ale určuje? Nebo říkal jsi, že poptávka je, tak jsou nemovitosti skutečně předražené?
Mm-hmm. Oni se dělají pořád nějaké průzkumy, pořád se dělají nějaké závěry a pořád se, řekněme, v médiích snaží novináři a média obecně nějak kvantifikovat vždycky nějaký problém. Takže se například vezme to, kolik stojí průměrný byt v rámci celé Evropské unie a ten průměr se porovná s Českou republikou, zjistí se, že jsme nad průměrem a označí se to, že je to předražené. Ale je to nějaký logický vývoj, tak pokud v Česku je ta nabídka malá a poptávka velká, tak samozřejmě ty ceny třeba porostou rychleji a výš a víc, než třeba v okolních státech některých, kde ten nedostatek těch nemovitostí není takový. Takže potom, když se jako rozklíčuje, co to zatím je, za tím označením předražené, tak se vlastně zjistí, že to nějaký logický, naprosto srozumitelný a jasný vývoj realitního trhu. Takže předražené je to prostě nějaká kvantifikace od médií. To, že nejsou levné, ano, to je jako zřejmý, ale to je prostě naprosto logický vývoj.
Teď mi teda k tomu napadají dvě podotázky. Dá se očekávat, když teď jsou ceny vysoko, že by třeba klesly? A druhá otázka, měli by lidé, když zvažují koupy nemovitosti, tak měli by na něco čekat?
Mm-hmm. Děkuju za tu otázku, jak jsem před chviličkou mluvil o tom, že média mají pořád snahu něco kvantifikovat, tak já co týden, co 14 dní jsem někde v televizi, kde si vždycky vemu košili kravatu a dělám, že tomu rozumím. A oni se mě vždycky ptají přesně na tyhle ty věci a třeba říkají, a pane Kučera, kdy přijde krize, kdy se ceny propadnou, kdy to půjde dolů, vždyť je to předražený a tak dál, tak dál. A chtějí právě po ekonomech a realitácích a tak dál, dalších jiných odbornících, podobně jako po nějakým epidemiologovi zase, kdy zmizí koronavir a podobně. Vždycky chtějí něco konkrétního. A já už jsem asi před 5 nebo 6 lety na několikerou otázku se už připravil. Propočítal jsem historii různých ekonomických krizí v různých státech a v nějakém časovém horizontu a propočítal jsem na základě historie, protože z ničeho jiného se ani tak úplně vycházet nedá, křišťálovou kouli nemám, že něco jako ekonomická či realitní krize, která by něco měla udělat s neustálým rychlým růstem cen nemovitostí, by měla přijít někdy kolem roku 2022. Což jsem řekl už před 5 lety, podepsal jsem se pod to a média to po mně chtěli vědět. Nebo média chtěli, abych něco takového vyslovil. Tak jsem to vyslovil. Ale jestli se to stane a jak moc se to stane, to je velká otázka. A pokud rovnou odpovím na tvoji druhou podotázku, ta spekulace je možná na místě v případě, že budu s nemovitostmi nějak obchodovat nebo budu mít v uvozovkách zbytečné peníze. Pokud ale řeším bydlení, tak spekulovat nad tím, jestli tu nemovitost koupit teď anebo 2 roky počkat, je tak trošku lichá spekulace, protože já můžu dneska koupit něco, co je jedinečného, úžasného. Za 2 roky bych možná koupil něco podobného, ale levnějšího, ale už by nebylo k mání to, co bych koupil třeba dneska, takže těch vlivů, který pro mě jako pro potenciálního kupujícího nějaké nemovitosti, který do toho můžou vstoupit, je strašně moc. Takže pokud řeším svoji bytovou situaci, tak doporučuji rozhodovat se opravdu teď a tady, vybrat si někoho, kdo se mi o ten prodej nemovitosti postará, pokud prodávám, a nebo pokud kupuji, tak zase případně se jako pozvat k sobě někoho, kdo mi s tím pomůže a poradí a moc nad tím to nespekulovat. Pokud jsem ale investor, tak má smysl počkat si třeba na nějaké to, jak jsem před chvilkou říkal, houpnutí, kdy ceny nemovitostí třeba nebudou tak rychle růst, nebo dokonce někde půjdou třeba trochu dolů a potom kupuju, abych na tom z dlouhodobého hlediska vydělal. Takže pro Kupující nebo prodávající, moc nespekulujte, pokud to potřebujete řešit, aktuálně řešte, protože nikdy dopředu nevíte, jestli ta doba je úplně špatná nebo úplně dobrá. A pokud chcete investovat, tak tam má z dlouhodobého hlediska smysl třeba nějakou dobu počkat.
My se v tomhle názoru naprosto shodujeme, protože jsme vysílali, je to asi tak měsíc, dva webinář, kde jsme na tyhle otázky odpovídali a tomu odpovídali jsme úplně stejně, takže mám i osobně já stejný názor. Každopádně další otázka, kterou jsem si připravil, ty jsi na to už trošku odpověděl. Jaký je tedy tvůj odhad vývoje cen do budoucna? Já chápu, nemáme křišťálovou kouli, nedá se to říct, takže se ptám na pocitový odhad.
Jasně. Já si tě teď představuji jako tu Českou televizi Novu a ostatní, kteří to po mně prostě chtějí vědět, takže já to prostě vyslovím. Můj očekávaný trend, co se týče ceny nemovitostí, je takový, že ceny nemovitostí z dlouhodobého hlediska dál porostou a může v nějakém období, řádově let, dojít k odborně řečenému houpnutí, což znamená, že možná například, jak jsem předpověděl, kolem roku 2022 by mohlo dojít k té eventuální krizi, kdy jinými slovy na nás dopadne tohleto všechno, co se v posledních letech dělo. A to teď nemyslím jenom koronavir a řekněme pumpování peněz do ekonomiky a do třeba i firem, které by byly jinak odsouzeny k zániku na přirozeném trhu, ale například to způsobí i to, že předtím, než přišel koronavir, tak ekonomiky neustále rostly celosvětově, pumpovaly se taky už peníze do, řekněme, věcí, které se měly v rámci trhu eliminovat a zmizet z trhu, firmy, podniky, projekty, startupy a tak dál, tak dál. A to všechno, když jakoby vydáváte v rámci ekonomiky hodně peněz do dlouhodobě neudržitelných věcí, tak jenom otázka času, kdy tohle splaskne, protože dojdou peníze, dojde chuť, dojde energie, něco se prostě stane, něco bude u konce, pak to praskne a něco se stane. A to něco já předpovídám kolem roku 2022, ale jestli se to touto dobou stane, a jak moc to prasknutí té bubliny bude veliký a bude bolet, tak to je otázkou. Pokud vezmu názory ekonomů, ti předpokládali, že dopady budoucí krize budou větší než v roce 2009, čili po té celosvětové ekonomické krizi, ale někdo se shoduje, že bude menší a někdo tvrdí, že vůbec žádná nebude. Tvrdit, že už nikdy nepřijde žádná krize, myslím si, že člověk, který se neponaučí z minulosti, je odsouzen tu minulost prožít znovu. A pokud si vezmeme posledních 30-40 let, tak proběhlo x světových krizí. Amerika za posledních 20 let stihla dvě, my víme jenom o jedné. Byla krize v Británii, byla krize v Japonsku, byla krize v dalších mnohých státech, někdy i globálně. A protože ta ekonomika je globální, tak ty krize, pokud nějaká zase přijde, a já jsem přesvědčen o tom, že přijde, bude opět globální, čili bude mít dopad na nás, na všechny. Jak moc ten dopad bude velký a jak moc se to projeví do cen nemovitostí, je velká otázka.
Perfektně, děkuji ti za odpověď. Další otázka, kterou na tebe mám, jaká je teď situace na trhu? A teď mi nejde o to, jaké jsou ceny, ale jaká je ta situace? Nabídka, poptávka, co se na tom trhu děje?
Mhm. Vlastně ta paralela s tím, co jsme říkali v úvodu, pokračuje. To znamená, znova to zopakuju, poptávka je velká, nabídka je malá. Pokud se porovnáme třeba se stavem počtu nemovitostí v nabídce před 5-7 lety, příklad, můžeme, nechytejte mě prosím za slovo, ale vezmu to principiálně, například před 5-6 lety bylo 120 tisíc nemovitostí v nabídce. Beru pronájmy, beru i komerční věci a samozřejmě bydlení a tak dál. Dneska jich je v nabídce cirka plus minus, ono se to přesně nedá změřit, někde kolem 50 tisíc. To znamená, že vlastně ten pokles té nabídky je, no, o víc než o půlku to spadlo. To je asi, řekněme, neoddiskutovatelný. A to je ten, to je ta skutečnost, která potom má ten vliv na ty další vývoje. Čili ta poptávka je veliká a nabídka se neustále zmenšuje. Čili logicky to žene ceny nahoru. To jsme zmiňovali v úvodu. A teď ta rovnice není jednoduchá, protože to není jenom o tom, že teda je hodně lidí, kteří chtějí kupovat nemovitosti a je bohužel těch nemovitostí málo. Ono je to taky o tom, že se může změnit například ten pocit a to přesvědčení Čechů pořád něco vlastnit. A u mladší generace už to vidíme. Naše generace, narození kolem 70. 80. let, má s prominutím od komunistů zafixováno, vlastnit nemovitost je to ideální. Pro nás je to nepochopitelný, ale mladší generace už třeba nechce vlastnit nemovitosti. To znamená, že by teoreticky nemuselo vadit to, že ta nabídka není tak velká. A tohle to všechno do toho zapadá, plus ještě do toho můžeme započítat například banky, že vlastně ty mladší generace i mají problém získat financování těch nemovitostí, takže možná i kdyby chtěli vlastnit, tak by ani možná jim to nebylo umožněno bankou. Takže tohle všechno má vliv na ten současný vývoj, ale není to prostě jenom o tom, že nabídky málo, poptávky hodně a tím pádem všechno špatně. Mění se i návyky lidí, hodně lidí už nemá problém bydlet v pronájmu, vrací se k takovému původnímu, že prostě bejt do 35 lety u maminky. Takže i návyky lidí se mění s tím, jak se prostě vyvíjí obecně svět.
Dobrá, ty seš hodně v kontaktu s makléři, pohybuješ se na realitním trhu, tak mi řekni, jestli vnímáš nějaké rozdíly mezi regiony.
Obrovské. Vždycky mezi regiony rozdíly byly a vždycky budou. Pokud to vezmu zase globálně, já jsem měl tu výhodu, že jsem mohl vystoupat, řekněme, nad úroveň české ekonomiky a českého realitního trhu a zjistil jsem, že Česko a lidi a návyky a tedy se zas až tak moc od těch zbytkových ostatních států nemění nebo není diametrálně jiný. A pokud vezmeme třeba Itálii, tak tam je to krásně vidět, že prostě části Itálie se strašně daří a zbytku Itálie tam dole, tam se živoří. Slovensko se říká, pokud Bratislava má rýmu, stoná celé Slovensko. To je typický, tam ty propastní rozdíly jsou významně větší, tam to celé táhne Bratislava. Pokud to vezmu v rámci Česka, jsem tím chtěl jenom naznačit, že je to naprosto logický všude jinde, takže naprosto logický i u nás. Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, to jsou regiony, kde je síla, je ekonomika, je hodně práce, lidé jsou tam movitější, protože dostávají za tu práci víc peněz. No a pak jsou regiony typu Ústecký kraj, klasicky promílaný xkrát, kde je té práce méně a tím pádem logicky lidé míň vydělávají a tím pádem tam chce bydlet méně lidí, to znamená, že koupíte si, taky je takový známý vtip, že jo, vyměním 2KK v Praze za menší vesnici na Moravě. To je prostě ten regionální rozdíl, takže regionální rozdíly samozřejmě jsou a jsou primárně čistě, zase to zjednodušme, ekonomický. Takže kde jsou peníze, tam lidi raději bydlí a ceny nemovitostí samozřejmě rostou, kde ty peníze tolik nejsou, tak tam to samozřejmě na to má vliv.
Mhm. A teďko poslední otázka, co se týká trhu s nemovitostmi. Jestli vidíš nějaké trendy v tom, kde lidé hledají bydlení, anebo jestli je o nějaké nemovitosti větší anebo menší zájem?
Tím jsme vlastně upřesnili tu moji předchozí odpověď. Děkuju za tu otázku. Ono to vlastně přesně kopíruje to, co jsem před chviličkou řekl. Takže opravdu lidé se stěhují a migrují za prací. To znamená, kde je zase víc práce, kde je víc peněz za tu práci, tak tam se lidé samozřejmě zaměřují, tam chtějí bydlet, takže pochopitelně radši bude někdo bydlet například v Říčanech u Prahy, než někde na okraji Ústí nad Labem, protože tady v těch Říčanech si vydělá víc peněz a bude se mu žít líp, než právě na okraji Ústeckého kraje, byť ten kraj je nádherný a všechny tam moc pozdravuju. A například Říčany jsou už 3 roky po sobě vyhodnoceny nejlepším místem pro život, kde Deloitte hodnotil různá kritéria, těch kritérií hodnotil 206 a Říčany vyšly nejlépe z celé České republiky, Praha je mimochodem až 2. A pokud se tu bavíme o bydlení a chtění někde bydlet, A já jsem to pojmenoval čistě jenom, že se tam lidé stěhují kvůli tomu, že jsou tam peníze, protože je tam práce, tak je ještě dalších 205 kritérií, které v tom samozřejmě hrají roli, ale zase jsou bohužel s těma penězma spojený. Takže v Říčanech, protože tam lidi vydělávají víc peněz, samozřejmě najdete mnohonásobně víc kroužků pro děti, než prostě na těch krajích nebo místech, které jsou, řekněme, směrem jakoby dál od míst, kde té práce je hodně. Takže bohužel všechny ty nádoby jsou spojený, ekonomika v tom hraje velkou roli a některá místa jsou atraktivnější a některá méně.
Dobře, já ti moc děkuju. Tím uzavřem první téma. Vzhledem k tomu, že plánuju se tě pozvat do podcastu třeba za rok, za dva, tak se můžeme podívat na to, jak se ten trh vyvinul, jestli se naplnily tvoje prognózy a předpoklady a pak to můžeme znova zhodnotit.
Já bych hrozně rád, kdyby si mě pozval v roce 2022 a já tady na úvod řekl, já vám to říkal.
Já jsem vám to říkal. Dobře, děkuju ti. Každopádně pojďme na druhé téma, které máme dneska připravené a to je téma o realitních kancelářích a realitních makléřích. Mm-hmm. Ty jsi, jak jsem říkal, s řadou realitních makléřů v průběhu roku v kontaktu, tak mi řekni, jak na tom jsou dnes realitní kanceláře a realitní makléři?
Já zhodnotím posledních 20 let, ale budu stručný. V roce 2000 jsem vstoupil na realitní trh a byla nějaká úroveň realitního trhu a realitních makléřů. X let máme ten vzdělávací institut, vzděláme několik makléřů, několik tisíc makléřů každým rokem a máme tuhle tu zpětnou vazbu, tak jsem rád, že se mě na to ptáš, protože opravdu ten vývoj vidíme. A je to super a je to úžasný a je to neuvěřitelný, jakým způsobem se lidé v oboru, v realitách posouvají kupředu a jak se zvyšuje ta kvalita poskytovaných služeb. Na druhou stranu ale musím říct, abych byl i trošku kritický, že jako v každém oboru jsou kvalitní lidé, tak jsou i méně kvalitní lidé. A je to úplně jedno, pokud se obrátíte na finančního poradce nebo se budete nechat ostříhat, vždycky se najde někdo, kdo to udělá třeba velmi kvalitně a kdo prostě to udělá méně kvalitně a kdo to s prominutím zfušuje. A to samozřejmě je v každém oboru. Ale pokud to vezmu globálně, tak realitní makléři se za poslední léta obrovsky posunuli v kvalitě těch poskytovaných služeb. Ale abych byl zase na druhou stranu trošku kritický, v Česku je zhruba 14 000 realitních makléřů, řekněme tisíce realitních makléřů a těch top špičkových, kteří poskytují služby na úrovni té maximální, to znamená, co dnes na světě lze vůbec poskytnout při prodeji té nemovitosti, tak to tady v Česku dokáže jenom stovky makléřů. Ale to není ani dobře, ani špatně. To je jenom vývoj realitního trhu a já jsem prostě rád za ty stovky makléřů, kteří tohle umí a dokáží a pracují na sobě a mají za sebou ty spokojený, nadšený klienty. Takže zároveň chválím, ale zároveň trošičku ten zdvižený prst, že je potřeba pořád, ostatně jako v každém oboru, na tom pracovat a makat.
Já jsem v prvním nebo v druhém podcastu říkal, nebo v první epizodě jsem říkal, že v podstatě ta jediná a nejzásadnější věc, kterou musí majitel nemovitosti, když chce prodávat, udělat, tak je zvolit a vybrat si dobrého profesionálního realitního makléře, mm-hmm. který se o zbytek postará. Takže je tady v České republice z čeho vybírat?
No moc ne. Nemovitostí se prodává obrovské množství, a v podstatě jako za miliardy a miliardy a těch 200-300 top špičkových realitních makléřů to není schopno obstarat. Ale ono to není tak, že tak, jak jsi říkal, že ten úkol toho majitele nemovitosti je najít si toho špičkového makléře a on si ho má najít a ten makléř se mu o to postará, protože to prostě díky tomu makléři prodá lépe a za víc a bezpečněji, než když by to řešil jiným způsobem. Ono je to také o tom, že je spoustu majitelů nemovitostí, kteří vlastně touto cestou jít nechtějí. To znamená, chce si to prodat sám a těch je pořád ještě desítky procent, ale zase opět nejenom v Česku, ale obecně to tak je. A pak jsou majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou prodávat a nechtějí si k tomu zvolit vlastně toho profesionála, ale stačí, aby jim třeba někdo jenom pomohl s nějakýma smlouvama nebo aby jim to někdo jenom hodil na internet. A zase není se čemu divit, protože jsou prostě majitelé aut, kteří se rozhodnou nezvolit si autorizovaný servis, kde budou mít špičkovou službu a taky si za ní připlatí, ale radši si zvolí tady Frantu vedle ve vesnici, který to tak nějak jako spatlá a výsledek bude jakž takž a možná, že až za pár let se to na tom autu projeví, ale teď jde o to, že jsem ušetřil. A nebo ještě ta další varianta, no tak přece si tu převodovku, to zase nemůže být tak složitý, ta automatická převodovka, já si to doma v garáži opravím sám. Takže ano, jsou špičkoví makléři na trhu, kteří poskytnou špičkovou službu, ale zároveň nutno říct a zdůraznit, že jsou majitelé nemovitostí, kteří ne vždycky tu špičkovou službu vlastně chtějí a chtějí jít touto cestou.
Já tady mám další otázku, jestli teda lidé využívají služeb realitních kanceláří a pokud ano, tak proč ano a pokud ne, proč ne? Ty jsi na to trošku odpověděl, ale zkus to ještě rozvést.
My jsme jako institut dělali i průzkumy, kdysi se to někde počítalo, bohužel ta data nejsou dohledatelná přesně, nicméně před x lety se dospělo k tomu, že zhruba 50% transakcí realitních v Česku probíhá bez zprostředkovatele. To znamená, zhruba 50% lidí prodává nemovitost samo. Zlepšilo se to, zase se dělaly nějaké přibližné výpočty a zlepšilo se to asi zhruba o 10-15%. To znamená, zhruba 65% realitních transakcí probíhá přes zprostředkovatele. Jinými slovy, přibývá lidí, kteří pochopili, že ten zprostředkovatel, ten profesionál, ten makléř tam má význam, podobně jako tam má význam ten autorizovaný špičkový servis, pokud chci mít ten nejlepší možný výsledek. Nicméně pořád je tady x desítek procent lidí, kteří tu nemovitost chtějí a nakonec ve skutečnosti i prodají sami. Takže to je ten fakt, to je ta skutečnost, jak si to jakoby na trhu aktuálně stojí.
Dobře, já mám poslední otázku na tebe. Jak by podle tebe měla vypadat špičková služba realitního makléře nebo realitní kanceláře dnes ve 21. století? Ty máš Institut Chytrý makléř, vzděláváte makléře, školíte makléře. Zkus našim posluchačům říci, jak by podle tebe, profesionála, měla špičková služba makléře vypadat.
Já teď nechci, aby to znělo nějak jako strašně hloupě, ale koukněte se na to, co dělá třeba takový nějaký Honza Štěpánek a tam to zjistíte. Protože je to velmi jednoduchý. Ono se stačí podívat vlastně na tu světovou úroveň, co vlastně dneska ti nejlepší, světově nejlepší makléři, co využívají a jaké jsou dneska vlastně obecně možnosti pro to, abyste zpropagovali nemovitost. Protože bez debat je to, že jestliže chcete prodat nemovitost, tak hlavní zásadní krok je, aby se o tom, že tu nemovitost prodáváte, dozvědělo co největší množství lidí a aby ta nemovitost, to, jak se o ní dozvědí, bylo, řekněme, maximálně profesionální. Čili aby se to líbilo, jak říkala moje babička, člověk jí i očima, takže můžu vám tu svíčkovou na ten talíř naflákat, ale když vám to tam jako hezky nazdobím, tak se vám bude lépe konzumovat a jste asi ochotní si za ní i víc zaplatit. Takže ono se stačí podívat na to, co obecně existuje. Dneska existují věci jako, že tu nemovitost nějakým způsobem předpřipravím a předchystám, aby byla hezká. Odborně tomu říkáme fotostaging nebo homestaging a podobně, jsou různé úrovně. Jinými slovy se snažíme postarat o to, aby to prostě bylo pěkný. A na to jsou odborníci, kteří tohle umí. Potom jde o to, že tu nemovitost můžeme k tomu dotyčnému dostat různými formami. To znamená, že můžeme natočit video a to video může být méně kvalitní anebo může být profesionální. A může se tam v tom videu třeba i lítat dronem. Je to populární a mnoho záběrů se prostě dělá dronem. To je další varianta. Dá se dneska naskenovat do virtuální reality 3D skenem, ta nemovitost, aby si ten dotyčný zájemce mohl opravdu detailně projít. To není něco, co nahrazuje video anebo fotky. O fotkách jsem nemluvil, ale považuji samozřejmě za samozřejmost, že jsou kvalitní a hezký a jejich dostatek taky mimochodem. 3D scan nenahrazuje ani video, ani fotky. To jsou různý způsoby, jak vlastně tu nemovitost odprezentovat každého toho potenciálního zájemce, zaujme třeba něco jiného. Vy dneska posloucháte podcast, místo abyste koukali na video. Někoho baví video, někoho baví podcast. Je to všude stejný. Potom ten makléř profesionální samozřejmě udělá třeba internetovou stránku té nemovitosti, kde je víc informací, než umožňují vložit ty takzvané realitní inzertní portály, protože tam můžete vložit další videa, můžete tam vložit dokumenty ke stažení a tak dál, a tak dál. Další profesionální službou jsou půdorysy a tedy a tedy. A tohleto dohromady celé jako množina je profesionální prezentace nemovitosti za účelem prodat jí za co nejvíc. A tohleto v Česku umí a dokáže celý tohle dohromady jenom stovky realitních makléřů, navzdory tomu, že jich je tady tisíce. Takže je to velmi jednoduchý, jestliže chcete si vybrat opravdu špičkovou profesionální službu pro to, abyste prodali svoji nemovitost za co nejvíc, no tak je to jednoduchý. Podíváte se, co nejvíce pro to dneska dá udělat, no a vyhledáváte makléře, který tohle všechno zvládá a umí a má za sebou ideálně ještě spokojené klienty, reference a tak dále, tak dále. A nebudu zastírat, Honzo, patříš do těch mála realitních makléřů, kteří vlastně tohle, tu špičkovou službu poskytuješ a máš kolegy, kteří taky takovýhle věci prostě dokáží, ale není jich mnoho. Takže takhle jsem to snad zjednodušeně popsal dostatečně.
Dobře, Tomáši, moc děkuju. Já musím ze své praxe říct, že mám pocit, že kromě toho, že dobrý realitní makléř dovede tu nemovitost dobře odprezentovat, tak té makléřské službě ještě patří komunikace se zájemci, špičkové provedení prohlídek a dotažení té služby až do úplného konce, včetně možná i financování, předání nemovitosti, tak aby, vždycky říkám, na konci byl úsměv na tvářích i prodávajícího, i kupujícího. A těch věcí, které se musí po té cestě těch klientů udělat, je opravdu hodně. Takže není to jenom o tom to zveřejnit, ale je o tom tu službu poskytnout celou. To je moje osobní zkušenost.
Tak, byli bychom tady asi dlouho, kdybychom to přesně takhle popisovali, protože jde o to, že zkušený makléř dokáže zvolit i tu správnou strategii pro ten prodej. Jsou různé formy prodeje, můžete to prodávat třeba formou aukce. Moderní způsob prodeje, to se na nějakou nemovitost hodí, na jinou ne. Špičkový makléř za prvé tu aukci třeba dělá a za druhé je schopen vám poradit, jestli ta aukce je zrovna v tomto případě vhodný způsob. Takže těch věcí, které ten špičkový makléř pro vás jako pro klienta, pro prodávajícího je schopen udělat, je obrovská hromada a má smysl udělat to, že si takového makléře najdete a zeptáte se ho, chci prodat nemovitost, co jste schopen pro mě udělat? A ten makléř by vám měl odpovědět v takovém rozpětí, že si řeknete, jo, to je pro mě ten správný člověk.
Ten tomu rozumí, ten ví, o čem mluví.
Přesně tak. A ten pro mě bude největším přínosem. Pojďme si nalít čistého vína při prodeji nemovitosti. Možná 11 lidí z 10 kouká především na svoji vlastní kapsu, zcela logicky, a chce svoji nemovitost prodat nejlépe, nejbezpečněji, a tedy a tedy, ale samozřejmě také za nejvíc. A pokud ten makléř tu nemovitost odprezentuje způsobem, o kterém jsme tady mluvili, tak vlastně tam je to nejvíc. A pokud se odečte provize za to, že ten makléř to provedl, tak je to pořád víc a o dost víc, než když si to ten majitel rozhodne prodat sám nebo zvolí neprofesionála. Zase ta paralela s tím autem, když se to rozhodnu opravit sám doma v garáži, dopadne to nějak, když si vyberu profesionální autorizovaný servis, dopadne to diametrálně jinak.
Tomáši, probrali jsme situaci na trhu s nemovitostmi, probrali jsme i situaci, jak to vypadá s realitními kancelářemi a s realitními makléři. Já už teď tě zvu na příští rok na natáčení další epizody, aby jsme mohli podobné shrnutí udělat třeba za rok. Každopádně ti velmi děkuji za rozhovor.
Já děkuju za pozvání, vám, kteří jste poslouchali. Věřím, že to bylo přínosem a opravdu jenom zmíním, že má smysl, budete-li prodávat nemovitost, se trošku zorientovat na tom, jaké možnosti máte a v tom vám ten profesionální makléř opravdu dokáže poradit.
Tomáši, ještě jednou děkuju. Tím končí další epizoda realitního podcastu Realitcast. Sám jsem zvědavý, kam se posune ten realitní trh, až ho budem hodnotit třeba za rok. Další epizody Realitcastu můžete najít například na mých webových stránkách www.janštěpánek.cz. Přeju, ať se vám daří. Honza Štěpánek, realitní makléř.
Realitcast. Informace ze světa nemovitostí. Další epizody najdete na všech podcastových platformách nebo na janštěpánek.cz.